Pitsara toko fahaenina. Inampahorian'ny Midianina ny Israely sy ny antsoan'Andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Ary nanao izay ratsy hoe mason' Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotro Jehovah ho eo an-tanan'ny Midianina 7 taona izy. Ary ny tanan'ny Midianina dia nahery tamin'ny Israely ka ny taony ny Midianina no nanamboaran'ny zanak'Israely ireo fierena any an-tendrombohitra sy ireo zoy mba amin'ny fiarovana. Ary rehefa namafy voan'ny Israely dia avy ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra hanafika azy. Dia nitobo tandrifony ireny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza, ary tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely na ondry amanosy na omby na boriky, fa niakatra izy nitondra ny omby amanondriny sy ny lainy, ka ny fiaviny dia tahaka ny valala ny amarony. Ary tsy tahisa izy sy ny ramevany, dia niditra tamin'ny tany izy handrava azy. Ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina, ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely noho ny Midianina, Jehovah dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely, izay nilaza taminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: izaho no nitondra anareo niakatra avy tany Egipta, sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano nahandevozana. Ary namonjy anareo tamin'ny tanan'ny Egiptianina sy ny tanan'izay rehetra nampahory anareo, dia nandroaka ireny teo anloanareo aho ka nomeko anareo ny taniny, ary hoy izaho taminareo: izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita izay tompon'ny tany honenanareo, nefa tsy niaino ny feko ianareo. Dia tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambanin'ny hazo terebita teo Ofra, izay anjoasy Abiezrita. Ary Gideona zanany nivelivary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famihazam-boaloboka mba afeniny amin'ny Midianina. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe: Jehovah ny mombanao, ry lehilahy mahery. Fa hoy Gideona taminy: indrisy tompoko, raha mombanay Jehovah, nahoana no ozoiny izao rehetra izao izahay, ary aiza ny fahagagana rehetra nataony, izay nolazai ny razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehovah? Fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo an-tanany Midianina. Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe: mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina, tsy efa naniraka anao va aho? Fa hoy izy taminy: indrisy tompo, ataoko ahoana no famonjy ny Israely? Eny, mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izaho no kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Dia hoy Jehovah taminy: omba anao tokoa aho ka hamely ny Midianina toy ny famely olona iray monjy ianao. Dia hoy izy taminy: masina ianao raha mahita fitia eto imasonao, ary aho dia anio ifamantarana fa ianao no miteny amiko. Masina ianao, aza miala eto mandra-piaviko eto aminao hitondra ny fanatitra hohanina ka hapetrako eto anatrehanao. Dia hoy izy: eny, izaho iandry mandra-piverinao. Ary Gideona lasa niditra ka namboatra zanakosy sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba iray efa, ka ny hena nataony tao anatin'ny harona, ary ny rokena nataony tao anatin'ny vilany. Dia nentiny ho eo aminy teo ambanin'ilay hazo terebinta ka natolony azy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra taminy: raiso ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ka apetrao eo ambonin'ity aram-bato ity, ary ahidino no rokena. Dia nataony izany. Ary narosonyilay anjelin'i Jehovah ny lohany tehina izay teny an-tanany, ka natendry ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Dia nisy afo nivoaka avy tamin'ny vatolampy ka nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira, ary ilay anjelin'i Jehovah dia lasa niala teo masony. dia hitan'i Gideona fa anjelin'i Jehovah izy ka hoy izy, adray, Jehovah tompo fa nahita ilay anjelin'i Jehovah nifanatrika. Fa hoy Jehovah taminy, fiadanana ny ho anao, aza matahotra, tsy ho faty ianao tsy akory. Ary Gideona nanorina altara teo ho an'i Jehovah, ary ny anarany nataony hoe Jehovah Saloma, na Jehovah no fiadanana. Mbola ao ofra ny Abiezrita izany mandrakandroany. Ary tamin'izany alina izany dia hoy Jehovah taminy, alao ny ombilahy indrainao, dia ny ombilahy faharoa izay efa fito taona ka ravao ny altarany bala izay ihany rainao, ary kapao ny asera eo anilany, dia manorena altara eto an-tampony ity fiarovana ity ho an'i Jehovah Andriamanitrao, ka amboary tsara izy, ary alao ilay ombilahy faharoa, ka atero fanatitra dorana amin'ny hazo ny asera izay ho kapainao. Ary Gideona nakafolahy tamin'ny mpanompony, ka nanao araka izay fanolazain'i Jehovah taminy, ary satria natahotra ny fianakaviandrainy sy ny lehilahy tao an-tanàna izy, dia tsy nanao izany tamin'ny atoandro fa tamin'ny alina no nanaovany azy. Fa noho ny fomaraina koa ny lehilahy tao an-tanàna, ka indro efa rava ny altarany bala sady voakapa ny asera teo anilany, ary ilay ombilahy faharoa dia efa naterina teo ambon'ny altara izay natao, dia ny fanontany hoe izy, iza reny nanao izany zavatra izany? Ary raha ny fanontany sy ny famoaka teo izy, dia hoy izy, Gideona zanak'i Joasy no nanao izany zavatra izany. Dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'i Joasy, avoainy zanakao mba hovonoina, satria efa nandrava ny altarany bala izy, sady efa nikapa ny asera teo anilany. Ary hoy Joasy tamin'izay rehetra nitsangana teo anatrehany, moa ianareo handahatra ho an'ny bala va? Ianareo va no hamonjy azy? Izay handahatra ho an'ny bala dia atao maty, raha mbola maraina ny andro. Raha Andriamanitra i bala, aoka izy handahatra ho an'ny tenany, fa nisy nandrava ny altarany. Ary tamin'izany andro izany ny anaran'i Gideona dia nataony hoe Zerobala, fa hoy izy, aoka bala no hifandahatra aminy satria noravany ny altarany. Nandresen'i Gideona ny Midianina. Ary Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory dia nitaka ny toby teo amin'ny tany lemaka Jezreela. Ary notsindriny fanahin'i Jehovah Gideona dia nitsoka anjomara izy ka nivory nanaraka azy ny Abiezrita. Ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy dia nivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebuluna ary ny Naftaly izy dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nilazainao, indro apetrako eo amin'ny famolona ity volon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny volon'ondry ihany no lena ny andro fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nilazainao. Ary dia nisy izany, fa nifoha maraina koa izy ka no fiazany ny volon'ondry ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary hoy koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy rehetra amiko ny fahatezeranao, fa iteny izao indray mandeha izao monja aho, aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry, aoka ny volon'ondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa no lena ny ando. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny alina iny, ka ny volon'ondry ihany no maina fa ny tany rehetra kosa dia lena ny ando.